Dobrý den, vítáme vás u poslechu a u sledování dalšího dopravního podcastu, tentokrát s číslem 51. Přenos opět jedeme přes živé vysílání na Instagramu a zároveň bude dostupné na všech mobilních aplikacích. Já jsem Ondřej Matěj Hrubeš z webu MHD86 a zdravím Romana z tramvaje České v republice. Čau, Romane.
Ahoj Ondro, máme tady vlastně třetí, jak bych to řekl, podcast v takové speciální online formě. Myslím, že už to máme vylazené, tak by to mohlo fungovat, ne?
A je pravda, že tahle nová forma, kdy vysíláme i přes Instagram, nám přivedla nové posluchače a vlastně i sledující, protože jsme se dostali i k nové skupině lidí a nejsou to jenom šatouši, kteří nás sledují třeba na Facebooku a poslouchá nás a sleduje nás vlastně i normální lidi, když to tak zjednoduším.
A tak to je dobře.
V tomhle díle jsme si říkali, že samozřejmě vůbec nebudeme řešit už koronu, protože tam už se tak nějak nic zásadního neděje, už se jenom jakoby vypilovávají ty opatření. A tím, že jsme měli minule tu krásný 50. vydání, tak jsme nemluvili o tom, jak nás vlastně posluchači poslouchají. Tak jenom trošku statistik na začátek videa, Romane.
Tak pojďme do toho.
73% lidí nás poslouchá přes web, jakoby přes internetový prohlížeč, 20% přes Spotify a tady to číslo pořád roste, což jsme rádi, 2% přes Google Podcasty. A co se týče rozložení mobil a počítač, tak tam je to zhruba půl na půl, 50% mobil, 49% počítač a 1% tablety. No a kde myslíš, že nás lidi poslouchají nejvíc? V jakých městech?
No tak já si myslím, že by to mohla být třeba Praha, Brno a Plzeň.
Tak Praha je na prvním místě, je to 60%, Brno 5%, Plzeň 2% a potom už se to dělí na další města, protože celkem statistika ukazuje 180 měst, takže čtvrté místo Ostrava, Mladá Boleslav, České Budějovice, Bratislava, Chomutov a tak dále. Zkrátka posloucháte nás úplně všude.
No a já bych teď oslým můstkem skočil do Liberce, kde na přelomu února a března 2020 vyjel první z pěti olomouckých vozů T3RP, který je z roku 1987, je to vlastně původní vůz T3 SUCS. Ten vůz byl vlastně odkoupen z Olomouce v roce 2018, jedná se o vůz původního evidenčního čísla 179. A vůz obdržel v Liberci evidenční číslo 14 a vlastně je v provozu na městské lince na širokém rozchodu, nebo na 1435, v Liberci se tomu říká široký rozchod. Bylo tam celkem odkoupených z Olomouce 5 vozů, ten zbytek se vlastně připravuje na zahájení provozu s cestujícími a co je jako velká zajímavost, že ty tramvaje zůstanou v původním olomouckém nátěru, takže vlastně se v Liberci můžete svíst tramvají, která vlastně opravdu vypadá, když přijela přímo z Olomouce na tu zastávku, což je velice zajímavý a do toho jsou to vlastně první vozy s analogovou výzbrojí v Liberci, takže i ten zvuk bude pro Liberečany nový, jak ta tramvaj zní.
A víme, kdy budou v provozu i ty další vozy, protože těch vozů bylo trošku víc z toho Olomouce.
No, v Liberci to je tak, že tam se opravdu všechno zprovozňuje dlouho, třeba i ty T2, co teď máme v Praze, se tam řadu let vlastně na nich dělala generálka, takže teď jenom vím, že se už testuje souprava dvou olomouckých vozů a ten zbytek je vlastně na dílně, takže já si myslím, že v horizontu měsíců vyjedou ty další vozy. Opravdu nejsem schopný přesně říct, za jak dlouho by ty vozy mohly vyjet, ale ještě jednou řeknu, že celkem to bude 5 ex-olomouckých vozů Tatra T3RP.
A už na těch prvních fotkách to velmi sluší tramvajím v Liberci. A těším se, až opadne o všechno a bude se moct cestovat a vydám se si to tam na jaře v létě vyfotit.
Dostaneme se na severu, Ondro, že jo?
Přesně tak.
Na severu zůstáváme.
Další takový pozitivní zprávě, těch je teď zapotřebí nejvíc, a jedná se vlastně o obnovení provozu na železniční trati Řetenice Lovosice, kde byl vlastně zastaven provoz z důvodu sesunutí tratě. Je to vlastně ta trať, která vede v oblasti, kde dneska vede i dálnice D8 z Lovosic směrem na Ústí nad Labem. A tahle trať byla poškozená sesuvem vlastně zeminy po silných deštích. No a vypadá to nadějně, protože Centrální komise ministerstva dopravy schválila záměr na obnovu této železniční tratě, takže myslím si, že se dočkáme toho, že tam opět budou jezdit vlaky.
Mám z toho radost, řada místních potom brečí, že tam vlastně ty vlaky nejezdí a s tím i souvisí, bych řekl, obnovení kozí dráhy, když jsme u těch Lovosic, kde vlastně byl teď požadavek, že se musí ta trať obnovit, takže nás vlastně v blízké době čeká obnovení provozu na této trati 0,97.
Já bych ještě dodal jenom tu kozí dráhu pro ty, co nevědí, kde to je ta kozí dráha, tak to vlastně je trať z Děčína, která vede vlastně nad Ústím nad Labem opravdu pod Krušnýma horama až do Teplic.
Takže já doufám, že tyhle ty obě dvě tratě se podaří opravdu zprovoznit, pač si myslím, že mají velice silný regionální význam a už jenom mi nezbývá nic, než držet palce a opravdu doufat, že se povede.
No a přesuneme se do Prahy, kdy Praha už hodně let koketuje s tím, že by si pořídila nové tramvaje. Potom, co tedy teď máme nové T2, tak teď to vypadá na nové T3, že?
Přesně tak. No, konkrétně téma vany, že jo, který tady máme vlastně, jak se tady do toho začítám, už od roku 2006, kdy vlastně mezi lety 2006 až 2009 bylo vyrobených, nebo bych to řekl, modernizovaných 33 vozů T3 na vozy T3 RPLF, a.k.a., jak se dneska říká, vany. Jedná se vlastně o vozy ze střední nízkopodlažní částí, jak už jsem říkal, 33 tramvají bylo udělaných v letech 2006 až 2009. A v roce 2017 a 2018 přibyly dva vozy, takový, jakoby, bych to řekl, malý prototypy. Jsou to vozy, které jsou vyvedeny v tom červenokrému, na kterých se zkoušely nějaké inovace v závislosti na tom, že se vlastně bude dál v tom programu modernizací vozů T3RP na vozy T3RPLF pokračovat. No, ty vozy tady vlastně jezdí od toho roku 2017-2018, ty dva prototypy, a teď na začátku roku nebo v první čtvrtině roku 2020 se konečně rozhodlo a vlastně výběrové řízení v rámci dodání těch nových vozových skříní vyhrál překvapivě Pragoimex.
Není to žádné velké překvapení.
Přesně tak. S tím, že jedna vozová skříň vyjde na, je to vlastně hrubá stavba vozové skříně, má to být dodáno, pokud jsem slyšel, jakoby už vlaku finálním, takže jedna ta vozová skříň vyjde na cca 3,5 milionu. Je podepsaná rámcová smlouva na až 65 vozů, což je teda zakázka za 225 milionů korun.
Bez
pokud
DPH.
Přesně tak, pokud se všech těch 65 vozů odebere. Co je asi na tom to nejvtipnější, že pokud se to opravdu odebere všech těch 65 vozových skříní, tak vlastně ty poslední odebrané skříně zasáhnou do provozu v roce 2026, což je 66 let po vyrobení prototypu vozu Tatra T3. 66 let!
Bude to krásný výročí a ukáže to na to, že tramvaje T3 jsou nesmrtelné a vedení dopravního podniku také, protože to se taky moc neobměňuje. Když neberu pozici generálního ředitele, tak ostatní zůstávají na svých funkcích také řadu let, dá se říct, až do důchodu. Takže samozřejmě nemůže tam být žádný ani velký progres.
No, progres tam bude, a což konkrétně je ta výzbroj. Takže
no takhle ano, když to vezmeme.
A co teda pevně doufám, že tam proběhnou nějaké inovace, u kterých se apeloval už na těch dvou prototypech evidenční číslo 8284 a 85, což jsou takové věci jako ruční řadič, jednolištový stěrač, aby vlastně řidiči, když sapnou stěrač, aby jim nezůstala v vzorném poli jakoby špína. Jsou to takové drobné zlepšení třeba i v oblasti informování cestujících, to znamená nějaký ten informační panel i v druhé vysokopodlažní části, kde vlastně standardně nevíte, co je za další zastávku, pač přes ten střední nízkopodlažní strop nevidíte na ten přední panel. Zároveň prostě i nějaká inovace třeba materiálu v tom salonu. Uvidíme opravdu, jestli se něco povede prosadit. Já se budu na tyhle ty zprávy jenom těšit.
S tím, že to s napětím sledovat, protože bylo by to dobrý a bylo by to pro ty řidiče aspoň nějaký plus.
S tím, že opravdu v tuhle tu chvíli se jedná o to, že místo toho, aby vozy T3 T3RP, který už opravdu mají teď těch 20 let a dosluhujou, nastoupili na další generální opravy, tak se vlastně udělá to, že to RPčko nastoupí sice na generální opravu, ale dostane rámci toho novou vozovou skříň. Což znamená, že vlastně se nemusí zbytečně vyhazovat miliony za generální opravu 60-50 let staré vozové skříně, ale opravdu vyjede vlastně sdílen prakticky nová tramvaj s nízkopodlažní částí.
Což vlastně bude to nová tramvaj, ale staré koncepce. Když to
přesně tak, nová tramvaj staré koncepce, která bude vlastně plně kompatibilní s těmi starými vozy a bude to moci jít v soupravách s těma RPčkama, případně vozy T3RPV, což jsou taky vozy, které mají nové vozové skříně.
A potom se to bude hodit samozřejmě na Retrolinku 23.
Přesně tak, v tom roce 2026 to bude super.
No a pojďme se přesunout do Zlína, protože Zlín je město, o kterém se tak často nemluví, je trošku z ruky, takže není ani tak pod drobnohledem třeba lidí z Prahy, ale tam se také dějou nové věci v dopravě.
Přesně tak, ve Zlíně vyjel vlastně, by se dalo říct, unikátní trolejbus, protože pouze zlínský dopravní podnik obdržel vůz Škoda 35 TR v Kastli Urban Way, nebo ve vozové skříni, jak bych to nazval. On je to vlastně drážní prostředek, takže to můžeme nazvat vozovou skříní. Je to vlastně jediný trolejbus s designem Urban Way na území České republiky, s tím, že je to samozřejmě trolejbus, který je vybavený trakčními bateriemi, má dojezd 10 km mimo trolejové vedení a má jezdit především na kurzech T2, které budou vedeny mimo trolejobusovou síť až na Štěrkoviště v Otrokovicích. Takže je to další vlastně pokrok k parciálním trolejbusům ve Zlíně, kdy vlastně ty vozy můžou obsluhovat i další vlastně původně autobusy obsluhované destinace a je to tak samozřejmě i lepší pro životní prostředí, kdy tam do těch prudkých kopců nestoupá autobus, ale jde tam trolejbus na baterky.
Je to vlastně podobný jako Teplice, se chystají také využít parciálních trolejbusů a zlikvidovat tak trochu autobusový provoz, to znamená, aby vlastně všechny linky převzaly trolejbusy, protože ta síť trolejbusová je v těch městech poměrně velká a jedná se vlastně o malý úseky, kam je zapotřebí vlastně dojet bez troleje.
Přesně tak, takže pokud chcete vidět trolejbus Urban Way, zajďte si do Zlína, vůz evidenčním číslem 414 vás tam sveze na lince 2. No, pojďme teď k dalším vozidlům, které používají pneumatiky, ale mají ten pro mnoho lidí neekologický druh pohonu, Ondro, to jsou autobusy. Tady máš připravené téma, že 300 nových autobusů vyjede na linky v Plzeňském kraji. To by mě zajímalo, nemám o tom ani šajnu, tak pojď nám o tom něco říct.
Je to obrovská obměna vozového parku, která se chystá v Plzeňském kraji. Od 14. června 2020 vyjede na linky vlastně meziměstské 300 nových autobusů. Jedná se o 145 autobusů Iveco Crossway, 10,8 metrů, 92 manů, 66 seter a 12 malých minibusů nebo midibusů Dectra. Budou všechny autobusy klimatizované, budou tam bezpečnostní pásy u všech sedadel, logicky budou všechny zásuvky USB pro nabíjení mobilních telefonů, USB, zkrátka ty věci, které jsou dneska už takovým standardem. A největší zajímavost je na tom to, že to bude tak velká vlastně obměna toho vozového parku naraz, že to není, že by se každý rok nakoupilo 20 nových autobusů, ale že to půjde takhle vlastně dramaticky ve velkém.
No, ono obměňovat autobusy jakoby ve velkém se moc historicky nevyplácí, protože najednou vám přijde 300 autobusů, který vlastně za 20 let odejdou ve stejném tempu. Já si o těch hromadných obměnách myslím si, že lepší to obměňovat postupně, aby se ti za těch 20 let nestalo to, že najednou ti odejde 300 autobusů. Máme tady ještě takový zajímavý dotaz.
Ono je to vlastně spojený s tím, ono je to jenom vlastně spojeno s tím, že tam nastupuje Arriva na ty linky, která vlastně vyhrála výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti kraje, takže tím pádem ona nakoupí vlastně ty nový autobusy s tím plzeňským krajem a je to dáno tou změnou toho dopravce.
Super. Já jenom, Ondro, máme tady dotaz, ptal se nás tady jeden posluchač, rámci vlastně odstavování pražských T6. Zajímavé je, že vlastně v tuto chvíli, pokud se nepletu, tak máme v provozu už pouze nějakých 14, 15, 16 vozů T6, protože minulý...
Možná už jenom 13 nebo 12,
minulý týden v Praze dojezdilo celkem 6 a vlastně ty vozy vyřazené se odstavují na harfu vozovny Hloubětín, která je vlastně v tuto chvíli nepotřebná, protože vozovna jako samotná nestojí. A fanoušek se nás tady jeden ptal, kolik nebo jaké evenční čísla vozů tam jsou. My to samozřejmě dáme dohromady a pod podcastem v komentářích vám tyhle ty evenční čísla připravíme. Teď to konkrétně nevíme.
A nebo to dáme do příštího dílu podcastu.
Přesně tak, přesně tak. Je to spoustu, je to snad 43, 46 vozů, takže to tady po nás nechtějte jmenovat. To bychom tady byli opravdu dlouho, než bychom to vyjmenovali. Ale pojďme k pozitivnímu tématu, než odstavování té šestek. Ano, to je Ostrava a jejich historické autobusy. Protože v Ostravě teď do sbírky muzejních autobusů přibyla karosa B952, vyrobená v roce 2006. To je můj autobus novější než moje auto. To je opravdu už, bych se měl nad sebou zamyslet, sakra.
Ale je dobře, že na to myslí, protože zapotřebí ty autobusy, ale vlastně i tramvaje nebo trolejbusy zachraňovat zavčas a ne až potom, kdy se provede nějaké rozloučení s nějakým typem autobusu a najednou se zjistí, že není žádný vhodný kandidát na záchranu.
Co je super, že v posledních letech se v Ostravě začaly tyhle ty historické vozy deponovat do haly budoucí dopravního muzea ve Vatově ulici, což je takový univerzální prostor, kde se teď pořádají různý koncerty, různý akce a ty autobusy a trolejbus tam slouží zatím jako zázemí, ale počítá se s tím, že to bude opravdu i do budoucna muzeum vlastně historických autobusů, případně i tramvají. A jen tak, aby se mohli shrnout, co tam v tuto chvíli, nebo jakými autobusy ostravský dopravní podnik disponuje, tedy těmi historickými, tak je to Praga RND, Škoda 706 RTO s přívěcem Jelc. Pak jsou tam karosy Ešemky, je tam jedna B732, zmiňovaná B952E, jeden Ikarus 280 a kromě té Renky, která má veteránskou registrační značku, tak ostatní vozy jsou vlastně na klasických značkách, takže můžou standardně vlastně jezdit. To jsem vyjmenoval provozní vozy, samozřejmě je tam ještě spoustu vozů, které čekají na nějakou opravu, že tohle to jsou vlastně provozní vozy, kterýma dopravní podnik Ostrava disponuje. V rámci historických vozů, bych to ještě upřesnil. No.
Které jsou zachráněny.
Přesně tak.
No a dostaneme se do Prahy, protože Praha je tématem číslo 1 u našich posluchačů. Probíhá v současné době tramvajová výluka na Barrandov, o které všichni vědí, je to spojené i s rekonstrukcí nádražní ulice na Smíchově. Ale ty máš připravenou jednu zajímavost, že to není jenom o tom, že se vymění koleje na Pražce, ale na Barrandově se chystá i něco nového.
Přesně tak, v rámci výstavby nové tramvajové tratě vlastně ta tramvajová trať povede do Slivence, tak se ve smyčce sídliště Barrandov už připraví koleje ve směru do toho Slivence, což je super začátek, protože když už tam budou ty připravené koleje, tak se nikdo nemůže vymlouvat na to, že se ta trať postavit nemůže, protože prostě to nejsložitější a to napojení na tu současnou síť už je hotové, takže vlastně se ten provoz těch tramvají následně při budování a finálnímu připojování nemusí zastavovat. A právě na popud toho, aby ta výstavba opravdu časem proběhla, se rozhodlo vložit už dvě výhybky vlastně u výstupní a nástupní zastávky na sídlišti Barrandov, které ale nezůstanou vlastně osamocené, ale bude pokračovat od nich ještě trať cca 100 metrů ve směru na ten Slivenec. A ty koleje budou zatrolejované, budou připravené pro provoz a vlastně budou moci sloužit jako odstavné pro, když to spočítám, to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vozů ekvivalentu T. To znamená, že vlastně vznikne dočasná deponovací kapacita, která se využije samozřejmě při tom pendlovacím provozu, který tam bude zase za několik týdnů obnoven, ale zároveň to bude taková deponovací kolejiště, které bude opravdu připravené na to napojení na tu finální trať. V souvislosti s vybudováním těch dvou odstavných dočasných kolejí bude upravena i deponovací kapacita samotné smyčky a vlastně ta sjezdová výhybka, která se teď nachází kousek od nástupní zastávky, bude přesunuta cca na úroveň toho objektu zázemí pro řidiče. Takže takové ty legendární fotky z Brandova, kdy stojí ty tři vozy vedle sebe a v pozadí vlastně vidíme velkou ohradu, tak to už nám nevznikne, protože ty tramvaje budou vlastně moci zastavit tak, aby vlastně byly na námezníku, tak budou stát v těch obloucích. Takže bude to, ta smyčka dozná taky jako určitých změn. V souvislosti s tím, ale taky dochází ještě k další zajímavosti rámci
nového. Já bych ještě, Roman, jenom než se dostaneš jenom, dá se to vlastně přirovnat k tramvajové smyčce Modřané, kde předpříprava na to prodloužení na Libuš a Nové Dvory je vlastně už od roku 95, je to tam připraveno, aby se mohlo začít stavět dál, tak zjednodušeně řečeno podobně bude vlastně předpříprava na tom Barandově vypadá.
Přesně tak, že tady vlastně budeme mít vlastně takovou jakoby druhou předpřípravu, ale zároveň tady bude i třetí předpříprava a to je u zastávky Lihovar, to jsem se tady připravil tak tematicky na panelu, u zastávky Lihovar vlastně na té rampě toho aktuálního mostu, kdy vlastně tramvaje přejíždějí magistrálu, tak z tohoto mostu a z této rampy bude
Já bych jenom řekl ne magistrálu, ale z Líchovské tunel.
Z Líchovský tunel, vlastně co překračují ty koleje, tak v těch místech, kde vlastně ten mostek končí a trať se vlastně svažuje doleva směrem na Smíchovské nádraží, tak v těch místech bude v horizontu nějakých 5-10 let vybudován a napojen takzvaný dvorecký most, který bude určen pouze pro tramvaje a pro cyklisty a chodce. Ten most vlastně na druhé straně vyústí u Žlutých lázní a tramvaje tak budou mít možnost vlastně projet přímo jakoby z Barandova na ty dvorce, což bude, si myslím, velice výhodné rámci nějakého operativního řešení provozu, ale zároveň budou moci díky tomu vzniknout nová spojení tramvajová. No a aby se opět připravil, nebo aby se opět nemohlo argumentovat tím, že ten dvorecký most se nemůže postavit, protože by se musela zastavit tramvajový provoz na Barandov, tak se i v oblasti toho budoucího napojení na té straně Smíchova připraví čtveřice výhybek s kolejovým křížením a vlastně až ten most se bude stavět, tak se to jenom napojí a opět se zase nebude muset přerušovat tramvajový provoz, jelikož ty výhybky a ty koleje tam budou a jenom se to vlastně napojí a ty tramvaje tam můžou vlastně vyjet bez nějakých úprav z současné tratě.
Já bych ještě dodal, že kromě toho mostu, tam do budoucna je myšlenka na to spojení nejenom trati do Braníka, z trati na Zlíchov a na Barandov, ale především z trati, která má vést nahoru na Pankrátskou pláň, kdy by se vlastně zajistilo to spojení Prahy 4, Pankrátské pláně s Andělem a Smíchovem.
To by vlastně nahradilo teď takovou tu současnou, já tomu říkám, rychlou linku autobusovou. To je, Ondro, jaké číslo?
118.
která vlastně spojuje tyhle ty nedostupné části, protože ze Smíchova se dostat na Pankrác buď můžete složitě metrem, anebo vlastně tuhletou rychlolinkou, a myslím si, že tramvaj by si tato relace zasloužila. Ale to si myslím, že opravdu v horizontu 20 let se tam poprvé svezem, jestli vůbec. Takže, ale opravdu bych chtěl ještě jednou pochválit dopravní podnik a příslušné oddělení, že se snaží vlastně takhle předcházet těm dopravním stavbám a že i tyto přípravy vlastně urychlí a obhájí argumenty toho, že se mají tyhle ty dopravní stavby realizovat, protože když už máme někde připravené koleje, tak to v uvozovkách slušně jako provokuje, aby se opravdu ten projekt zahájil a jenom se o tom nemluvilo a oddalovalo se to do nekonečna.
A je to dobře, že to chválíš, Romane, právě tady v dopravním podcastu, protože víme, že ti lidé dopravní podcast poslouchají.
Přesně tak.
No a dostaneme se k další takový zajímavosti a stavební. Jedná se o okružní linku metra v Moskvě, která oslavila letos už 66 let provozu, to znamená, existuje daleko déle než celé pražské metro. A zatímco v Praze, když chcete někam cestovat metrem z jedné části Prahy na druhou, ať ze severu na západ nebo z jihu na východ, tak musíte vždycky metrem jet vlastně přes ten centrální trojúhelník, to znamená Muzeum Můstek Florence. Tak v Moskvě už před více jak 66 lety, to znamená zhruba před 70 lety, 80 lety, přišli s tím, že postaví takzvanou okružní linku metra, která získala číslo 5, byla postavena vlastně v 50. letech, to znamená po druhé světové válce, a odlehčila tomu centru města, to znamená už tenkrát byl problém tím cestováním, kdy metro v Moskvě je daleko větší páteří té dopravy než v Praze. A ta linka dnes měří nějakých 19 kilometrů. A zajímavé je na tom to, že když se vlastně stavila, tak v Moskvě bylo nějakých 6 linek metra, ale dnes těch linek je nějakých 13-14, oni se tam pořád staví nové linky. A ta okružní linka je sice pořád stejná, ale tím, jak vlastně přibývají nové a nové linky, které míří vlastně z okraje Moskvy do centra a zase ven, tak na té okružní lince vlastně se přistavují další a další stanice. To znamená tam, kde se vlastně nově ta okružní linka protne s nějakou radiální linkou, tak se tam nově dovybudovávají stanice a v současné době vlastně chybí akorát jeden uzel ještě postavit a ten se má postavit v roce, myslím, 2023. No a je to nějaká si inspirace i pro Prahu, kdy v Praze se také jeden čas hovořil o tom, jestli by byla nějaká si okružní linka E, protože je dobré, když se ty přepravní proudy rozmělní po tom městě, že nemusí každý cestovat přímo přes to centrum. Vidíme to i u těch tramvají, o kterých jsi ty mluvil, kdy Ječná ulice, Karlovo náměstí, Lazarská jsou dneska vlastně přetíženy tramvajově a není moc alternativ, kudy ty tramvaje jinudy vést.
Já bych jenom ještě dodal, že kdo by si chtěl vyzkoušet okružní linku a nemá zrovna zařízené vízum nebo nechce se mu daleko do Moskvy, tak může zajet i do Berlína, kde taky vlastně má systém metra okružní linku. A je to vlastně o tom, že v tom metru sedíte celou dobu, nemusíte vystupovat a jezdíte do kolečka, no a najednou jste zase tam, kde jste byli před hodinou.
Berlíně je to S-Bahn, tam to není metro.
S-Bahn, pardon.
Tam je to linka S-Bahnu.
S-Bahnu, ono se mi to tam plete.
Ale o to je to zajímavější. Ale o to je to zajímavější, protože vlastně ta linka S-Bahnu jede po povrchu, takže je to taková hezká i vyhlídková jízda Berlína.
Tak já v tom Berlíně ten S-Bahn a to metro opravdu v rámci toho, jak oni fungují,
Se stírají ty rozdíly,
protože S-Bahn má tam intervaly jak metro, takže pro mě je to skoro snad jak systém metra, akorát se to jmenuje S-Bahn. No, pojďme do vzduchu.
No a teď půjdeme z tunelu do vzduchu, přesně.
Pro fanoušky letectví tu máme nepříjemnou zprávu, a to je, že u dalších dvou obřích společností leteckých končí legendární Jumbojety alias Boeingy 747. Konkrétně u letecké společnosti Qantas a KLM končí poslední vlastně stroje Boeingy 747, které jsou určené pro osobní dopravu. Vlastně poslední stroje dolétaly, a to právě díky té aktuální epidemii, díky tomu, které vlastně se rapidně omezila letecká doprava, tak se začaly vyřazovat vlastně stroje, které měly dožít až třeba příštím roce nebo v dalších letech, a právě tyto dvě velké letecké společnosti se rozhodly, že šáhnou právě po těch Jumbojetech a nahradí ty Jumbojety Dreamlinery, což jsou Boeingy vlastně 787. Boeingy 787 Dreamliner, ty jsou vlastně plnohodnotně nahrazovány, nebo těmi stroji jsou nahrazovány ty Jumbojety, a to hlavně zejména z důvodu toho, že ten trend těch velkokapacitních letadel už není aktuální a vlastně ty novější stroje mají opravdu mnohem výrazně lepší spotřebu na sedadlo, takže tam jsou opravdu rozdíly třeba i 30% a opravdu ty letecké společnosti pro ně je výhodnější letět s menším letadlem, které jednodušeji naplní, které má zároveň nižší spotřebu než s velkým jumbem.
No a na závěr tady máme ne zvířátko, ale takovou zajímavost dopravní. Jedná se o provoz důlní elektrické dráhy, která je v Německu. Jak jsme na ní vůbec přišli, bylo to jednoduché. Známý cestovatel Daniel Meške, který točí především dopravní videa, nedávno zveřejnil právě video o této důlní elektrické dráze, která se nachází poblíž německého města Staatsfurt, které je v Sasku-Anhaltsku. A tato dráha měří nějaký 2 kilometry a přepravuje vápenec otevřeného lomu do fabriky. A musím říct, že když jsem viděl na videu tu chatrnou električku, nebo jak to říct, jak veze za sebou 4 nákladní vagonky, tak to bylo krásný. A můžu doporučit potom samozřejmě všem video, které dáme v rámci podcastu, na něj odkaz. Když si představíte úzkorozchodnou železnici, na které máme právě tu električku, jsou tam 4 vagonky a to takhle si to šine takovým políčkem, občas to jede přes silnici a v té malé električce sedí řidič, který tam nemá co dělat, takzvaně, ono je to na tom videu vidět, vidíme to občas i v Praze třeba v metru, ale zkrátka má mobil v ruce a tak nějak si jede tím polem a určitě je to zajímavý tip na to, kdyby někdo měl cestu do Německa směrem na Lipsko-Magdeburg, tak mezi tady těma dvěma městama je právě tady ta elektrická dráha, která měří tedy nějaké zhruba 2 kilometry.
No, mě to taky osobně zaujalo a koukal jsem na to video dokonce 2x, protože opravdu nejenom, že teda ty strojvedoucí tam koukají do toho telefonu, protože on to zná tu trať, že jo, tam ho nic nehrozí, takže ví, že když tam dá prostě plnou rychlost, takže za 5 minut bude na koneční a tam prostě zase dá jízdu do nuly. Ale zároveň mě zaujalo, že i docela rychle tam vlastně tyhle ty malý vláčky jezdějí, že do toho oblouku to tam střelilo docela v plné rychlosti, takže i u toho videa je to takový, jako, jak bych to řekl, objevený zázrak, takový zajímavý provoz, který prostě...
A zároveň to ještě jezdí i přes komunikace vlastně.
Přesně tak,
normální,
jsou tam nějaké přejezdy. A právě v souvislosti s tím, že jsou tam ty přejezdy, tak musí být na těch malých důlních lokomotivách vyvýšený pantograf tak vysoko, aby vlastně trolový vedení, trakční vedení nad těma přejezdama bylo v takový vejšce, aby pod ně mohl třeba podjet autobus a kamion. Takže vlastně na tom maličkém vláčku...
Proto to vypadá bizárně.
Na tom maličkém vláčku je ta obrovská konstrukce, na který je usazený ten pantograf, který bych řekl, že velký jak klasický pantograf třeba na té trojice. Takže ten malinký vláček si to šine s tím pantografem.
A potom je tam takový lešení vlastně.
Přesně tak. Takže opravdu doporučuji video, jak už Ondra zmiňoval, najdete ho tady v článku pod dopravním podcastem a můžete si užít tenhle ten audiovizuální zážitek osobně.
No a to je vlastně všechno na závěr 51. dopravního podcastu. My děkujeme všem za přízeň, že nás posloucháte, že nás ladíte. Tento díl byl takový více zpravodajský, ale zároveň bylo si myslím pozitivní, že jo, Romane?
Přesně tak, tady ještě píše One More Wine. Já samozřejmě si hned další víno dám, až dokončíme podcast. A píše tady, u jakého je to města, rád bych jel s vámi, pane redaktore, na výlet. Ondro.
Tak já zdravím jak Romana, tak Teresku, kteří nás poslouchají a sledují, protože to jsou právě diváci, kteří normálně by si nás nenaladili.
Jo, takhle, to jsou nějaký tvoji kamarádi, já jsem myslel, že to opravdu nikdo se do té zamiloval z našich posluchačů a chtěl s tebou vyrazit na výlet.
I to by se mohlo někdy stát, že jo, to víme, že takové věci tady jsou, ale tohle není ten případ.
Přesně tak, dobrý, takže necháme to tak, já si dám one more wine, jakmile skončíme. Ondro, já ti děkuju za 51. podcast. A podle toho, co dneska vzešlo, nebo co jsme se doslechli, že bude ještě prodloužená ta karanténa, tak si myslím, že ještě tak 12 čekají v tomto online,
tak
jsme se snad mohli sejít.
Já se na to budu těšit, až dáme někdy zase podcast u piva. Romane, díky moc a zase naslyšenou.
Naslyšenou, mějte se krásně.